амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Нар бол гэрэлттэй дулаан эрчим хүч цацрагийг ялгаруулдаг асар том од юм. Тийм учраас дэлхийн нарыг тойрж ирэхэд нарлуу харж байгаа хэсэгт өдөр болж нөгөө талд шүн болдог. Нар өглөө бүр зүүн зүгээс мандаж харагддаг. Үүлтэй бороо цас орж исэн ч үүлний цаана наран манцаар л байна. Орой болоход нар баруун зүгт шингэж байгаад харагддаг. Ингээд л нарны гэрэлгүй учраас харанхуй сэрүүхэн болж шүн болдог байна. Нарны гэрэл дэлхий дээр хэр тусаж байгаагаас шалтгаалж өдөр шөнийн үргэлжлэх хугацаа өөр өөр байдаг. Дэлхийн бөмбөрцгийн экваторын бүслүүрийн ойролцоо халан орнуудад өдөр шөн яг 12 цагаар үргэлжилдэг. Өвөл дэлхийн нарнаас холуур нарыг тойрдог. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд өмнөд төлдөл өвөл нар нь харагдахгүй учраас тэнд бүрхэг харанхуй хүүтэн байдаг. Харин зун нь энэ хоёр туйлд нар өдөр шөнөгүй манддаг. Тэгэхээр дэлхий дээр нарнаас ирэх бүх эрчим хүчийг бид ашиглаж чаддаг байсан бол энэ төрлийн бүх хэрэгцээг бүрэн хангаж чадах байлаа. Тэр ч бүх хил манай дэлхий тэр чигээрээ барууны орнууд шиг аж үйлдвэржих байсан байх. Гэтэл дэлхий дээр тусдаг нарны эрчим хүчний ердөө тэг зүүний 10 хүрэхгүй хувийг л хүн төрлөختөн ашигладаг. Тэгвэл ийм их эрчим хүч гаргадаг нарны дотор юу болж байдаг юм бол? Нарны эрчим хүчний их ус өрн халуун цөмийн урвал гэдгийг бидний ихэнх нь сонсож байсан. Олон эрдэмтэн энэ тайлбарыг баттай гэж итгэдэгч үнэн хэрэгтээ жинхэнэ хариуг нь олгаамаргүй. Өнөөдөр ч бүрэн гүйцэд тайлбар гарч ирээгүй л байна. Нар халуун цөмийн урамлын хүчээр энерги ялгаруулдаг бол үр дүндэн нейтрино гэгч бөөм ялгарх ёстой. Гэвч нарнаас нейтрино ялгардаггүй. Халуун цөмийн урвал явагдахад хэрэгтэй дулааныг шинээр тооцоолж үзсэн байна. Гэтэл хувьслын онлын дагуу гаргасан томьёолоор цөмийн урвал явагдахад хангалттай хэмжээний эрчим хүч суллагдаж чадахгүй гэсэн тооцоо гарчээ. Өөр нэг онлоор бол гравитацийн хүч гэж нэрлэгддэг нарны дотоод таталцлын хүч агшисны үр дүнд асар их хэмжээний эрчим хүч суллагддаг. Тиймээс нейтрино ялгардаггүй гэж тайлбарладаг. Гэтэл нарыг хэдэн тэрбум жилийн настай гэж үздэг хувьслын онол баримтлагчид энэ тайлбарыг бүлээн зөвшөөрдөггүй учраас дотоод таталцлын хүчийг угусдаг. Шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй байдлаас үл хамааран Бурхны олон агуу үс хүмүүс бидний ойлголтыг давсаар байна. Түүн шиг Бурхан хааж үгүй. Нар, сар, одод болон бүх бүтээлүүд түүний тушаалаар хөдөлгөгч таныг хайрлаж ойр дотн байхын тулд өөрийнхөө Есүс Христээрээ дамжуулан харилцдаг билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмөр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.